egiten dugu bat argia astekariarekin, astekariaren errepaso egiteko, gaurkoa ikasturteko azkena, eta jada telefonaren bestaldean dugu prest, Gorka Peñagarikano, egunon.
Kaixo, egunon.
Azalean suizidioa ekarri duzue, jardunaldi batzuk egiten dituzte urtero EHUren udako ude ikastaroetan, eta aurtengo egi esan nahiko kompletoa izan da, ez da? Mai inguru bat izan dute tartean, suizidioagatik hil zaien familiarren batekin, eta buruaz beste egiten saiatu izan direnekin. Erreportajea gogorra, baina bueno, nahiko atsegina da irakurtzeko, ez?
Bai, bai, hori da, ez da gai makala eta hemen udua sasoian ekartzeko ere, ba, eta oso atsegina gauza askorentzat, baina bueno, ane du hemen entzuten den bezalaxe, udak ere eman dezake sentsazio bat igande eterno batengana eta bueno, egia esan osasun aldetik oker dagoen arentzat ere, ba, garai akaso okerrenetakoak ere izan daiteke, ez? Bereziki igual abuztua, nola, igande eterno sentsazio bat ere eman dezaken uda sasoi honek, baina bueno, urteroko moduan, Euskal Herriko Unibertsitateak antolatzen duen uda ikastaroetan, ba, egin dituzte jardunaldiak Donostiako Miramar Jauregian, izan ere, ezaguna da kasua Agustin Erkiziarena, EHUko errektore ordea izan zen eta bere semeak bere buruaz beste egin zuen eta hortik bai berak eta bai bere emazteak sortu zuten Biziraun izeneko elkartea suizidioa hartatzeko, suizidioagatik hil direnen familien doluak eta errazteko eta fiska prozesu hortan dabiltzanei beste atxekin bat emateko, beste laguntza bat emateko, ez? Eta jardunaldi hauetan, bi eguneko jardunaldiak izan dira, egia esan jende asko pasatu da bertatik, osakidetzako langileak, osasun mentalean adituak direnak eta beste, baina bai arreta deitu diguna da, mahai inguru bat antolatu dutela, batean zegoen, mahai inguru horretan Agustin Erkizia bera, bere semea suizidio bat ikiltzela, bere semea Joanes, anaia galdu zuena suizidiogatik eta gero baziren beste bi pertsona Iratxe Etxenike bere aita hiltzela suizidiogatik eta Aroakolas depresioa jasan zuela eta saiakeraren bat ere egin zuela bere buruaz beste egiteko.
Barrualdera mediku falta ekarri duzu edo, ustezko mediku falta hori, ez da? Askotan entzuten dugu medikuak falta direla, baina, erreportajean saiatu zarete deskubritzen edo ea hori horrela den, eta ea hori horrela baden, ea zer egin dezakegun, ez da?
Bai, hori da, eta, orain justu da sasoi honetan, ambulatorioak, osasun etxeak, badakigu izten dituztela, aurten behintzat, esan dute ez dituztela itxi, nobedade bezala saldu dute, ez urtetan itxirik egiten zirelako, baina aurten joaten zara arratsalde guardi batean zure herriko osasun etxera eta ia dena itxita nabaritzen duzu, ateak irekita daude, baina ez dago inoz, orduan itxita egotetik gertu, ez?
Bai.
Eta horren arrazoietako bat bada, medikoa falta direla, hori esaten dute behintzat, langileen oporrak kubritzeko ez dagoela behar beste mediku, eta horregatik itxi egiten dituztela, eta uda sasoian ere, jario gutxiago dagoela antza, eta hori xe izaten da arrazoietako bat, baina ez da udako kontua bakarrik ondo dakikun moduan negura, eta urte osora zabaltzen da, eta horren atzean, ikusten da askotan, ez, Eusko Jaurlaritzako agintariak esanez, medikoak falta dira eta hori, Madrilgo edo Espainiako gobernuaren kontua da, lege batzuk aipatzen dituzte, baina aldi berean Jaurlaritza saiatu da, kanpoko atzerritar medikuen tituluen homologazioak eta egiten, hainbat legedia saltatzen edo mentzat gauza batzuk aldatzen, adibidez, ikasketen laugarren mailan daudenak ja lehen arretara bideratzen, baina ez dute lortu egin batean eta badaude hor gatazka batzuk, badirudi pugna bat dagoela Jaurlaritzaren eta Espainiako gobernuaren artean, baina erreportaje honetan gehiago nahi genion horri begiratu, ez? Oraintxe osasun ituna onartu berri du Jaurlaritzak eta osasun ituna onartu dute, baina beraien buruari begirako diagnostikorik egin gabe, autokritika sakonik egin gabe, eta orduan kasu horretan zerbait medikoak falta dira, baina Jaurlaritzak zerbait gehiago egin dezake, borondate politikoa ere falta da, edo ez. non dago kontua, ez? Bueno, Jone Garziak erreportaje honetan bai egin digu analisi bat, jendearekin hitz egin da, eta legeak aztertuta, nola, bueno, egin batean Jaurlaritzak erarrazoi duela Espainiari ergua egozten, baina beste alde batetik, Jaurlaritzak egin ditzazkela gauza dezente, besteak beste, lan eskaintza publikoak bizkortzea eta simplifikatzea, deialdi horietan gardentasuna eta segurtasuna bermatzea, horrekin ere kezka handia dagoelako, behinbeinekotasuna eta lan karga murriztea, egonkortasun prozesu zehatzak diseinatzea lanpostu gutxak azkarrago betetzeko, eta bada beste kontua dela esklusibotasunarena. Esklusibotasuna zuzenean lotua dago publikoaren eta pribatuaren arteko logikarekin, eta bueno, ikusten ari digikarena da, nola, bueno, itxaron zerrendak, Osakidetzako itxaron zerrendak, arintzeko nola ari diren paziente batzuk pribatura bideratzen, ez? Eta bueno, hori azkenerako badela partxea jartzeko moduko bat, azkenerako nire itxaron zerrenda arintzen dut, baina pribatura bideratzen eta pribatuari ordainduta, ez? Eta bueno, azkenerako ez zara ari zure arazoa konpontzen. Eta hor, sartzen da esklusibotasunaren kontua, ez? Lanbaldintzak publikoan ez badira hainonak eta pribatuan hobeak baldin badira, eta gainera, langile horiei publikoan dauden, eguzten badia ez du pribatuan lan egiten,
claro.
Azkenerako desinflantzen goaz, ez? Hori dator, beldur batetik, ez? Ez badiete esklusibotasun aukera hori kentzen, alegia, publikoan dagoenak, derrigor publikoan egin behar badu, badago kezka hori, langileak oso osorik pribatura pasatzeko, ez? Eta bueno, beldur horretatik hitz egiten dute, baina hemen argi geratzen da gauzak egin daitezkela, eta ez dutela behintzat, bueno, borondate politikoa, Espainiari errua botatzeaz aparte, etxe barruan ere lanak egin daitezkela.
Eta Gorka, bukatzeko Maia Iribarne Baxenafar musikari eta dokumentalgile elkarrizketatu duzue, elkarrizketa polita eta gauza askoren inguruan aritu zarete, Bloin taldea, baino leto dokumentala, Altxalili, Donibane Garaziko gaztetxea, eta Izparen dolua zere bai?
Bai, hori da, ametxaran gurenek egin dio elkarrizketa bizia da, eta bueno, Maia Iribarne ezagutzen duenak, edo Bloin sekulatu zinen ikusi duenak, badaki daukan ahotsa, da, ametxek hemen aipatzen duen bezala, nik ere sinatuko nuke, bizi osorako ahots bakarren entzunalko banu, hausia izango zen, sekulako ahotsa eta kanturako sekulako abiletzia, eta hori xe da, ez, Bainolet dokumentala egin zuten, diru bilketa baten bidez, eta bueno, Euskal Herriko aurrentzako, izan da dokumentale benetan interesante bat, erraldoiak eta ageri dira, eta badago, bueno, ingurumari benetan interesante bat, Euskal Herriko eta bereziki ipar Euskal Herriko aurrentzako, eta horrerako sortu zituzten kantuak disko bihurtuta Bloin taldearekin aritu dira jiran, berez, aipatzen du elkarrizketan, kontzertu bakan batzuk emateko asmoa zuten, eta egia esan, jendartean oso ongi sartu den diskoa izan da, eta taldea ere zuzenean ikusteak merezi izan du, eta azkenean segitu zuten kontzertuak eman eta eman, pasaden uda niko luzea joan zitzaien, eta bueno, egin zuten gero, bira amaierako kontzertua zen, Amiarritzen, erraldoiekin eta abar egin zuten alako kontzertu berezi bat, handik ere segitu dute, eta azken kontzertua, aurreko hilabetean egin zuten, Donibane Garazi alboan Lasa herriko adirauek eta Lasa herriko elizan, eta bueno, herrikin mintzat, amaitu zat emango dute Bloinen ibilbidea, ari dira gauza berriak prestatzen, nola baitere usten du hortxe mai gainean, baina bera Maia ari da, bueno, Altxalili taldearen zat dokumental bat prestatzen, haiekin ari da lanean.
Bilbo irian munduko jendeak eta eleak.